Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бламейка, і зараз про те, про що пойде говорка тягом наступної півгодини. Развіття ситуації вокол арешту у Швеції Ольги Класковської, заява євродепутата Юстаса Палецкіса про можливість відновлення діалогу поміж Брюсселем і офіційним Мінськом, про поводку на Полесі, до якої влади оказалися не готові, про вертання в Білорусі Ірини Халіп, яка не засталася за межою, як ніякі чекали, про пляни Газпрому побудувати праз Білорусь нового газопроводу і про нові ініціативи Мінчуков супроти стратегії владів на ущільнення забудови городу. Мати Ольги Класковської Людмила стверджає, що підтримує контакт зі своєю внучкою Мирославою і робить усе можливе, щоб найхучей вилетіти у Стокгольм. Саму Ольгу Класковську 30 сіквіка арештували у Швеції поводлі подозрення у замаху на забойство мужа. Суд чекається уже 15 красовіка. За розвитком ситуації вокол арешту Ольги сочиться наша кореспондентка Саша Інфельд. Добрий вечір, Саша.
Добрый вечер.
Чи удалося вам сьогодні довідатися нечто нове по справі самої Ольги?
Ну, на жаль, не, я відчуваю, що ближайші два тижні ми ніякої інформації не отримаємо. Ми звернулися в шведську поліцію, вони попросили дослати їм електронний запит, ми чекаємо від їх відказу. А ось шведська служба міграції повідомила, що вони не можуть і не будуть коментувати цю справу, сославшись на конфіденційність.
А чи відомо, де менавіта знаходяться діти Ольги, сина Дамі, дочка Мирослава?
Тут некоторая информация з'явилася, и это сапраўды важное и болючее пытание было. Мать Ольги Людмила Класковская поведомила, что она подтримливает контакт с Мирославой, ее еще в парадку, и бабуля робит еще максимое, как наихудшее ей забрать. Однако неведомо, где находится меньше внука, Адам, и сама Мирослава так само этого не ведая. Полиция по-ранейшему расшуквает Мирославу Наумович, и Людмила Класковская кажет, что они не кажут, где девчонка, бо боятся, что со службы Швеции заберут дитя у притулок. По ее словах, Ольга настолько тяжко переживала развитание с меньшим сыном Адамом, что не хочет повторения такого со своей дочкой. И я нагадаю, что мы контактовали с батьком Мирославы Виталем Наумовичем и его матерью Татьяной, и они так само готовы выховывать девчонку в Беларуси.
Только что я разговаривала со своей внучкой Мирославой, а так само разговаривала с господарами, с нашими сябрами той квартиры, где зараз находится Мирослава. Мирослава себе поводит надзивно вельми спокойно, вельми упевнена. Больше того, она меня стримливая. Кажа, бабуля Людмила, не хвалюся за маму, все она будет добра, держи свое здоровье. Она меня зашуткуила в этом. Так само она отказала, что у неї все добре. Їй допомагає директор і керівництво школи, якою вона вчилася раніше, у тим ліку і матеріально.
Гэта была маці Ольги Класковская Людмила Класковская. А на сувязі з Прагай была наша корэспондэнтка Саша Інфельд, якая сочыць за развіццём сітуацыі вакол арышту ў Швецыі беларускай мігранткі Ольги Класковскай. Ольгу абвінавачваюць у замаху на жыццё мужа, якому яна нанесла нязначныя нажавыя раненні. Суд адбудзецца ўжо 15 красавіка. Вы слухаеце Радыё Свабода, менскі час 18:07. Дыялог паміж еўразвязам і афіцыйным Мінскам магчымы, але адбыцца ён можа толькі пасля вызвалення палітвязняў. Так заявіў сёння ў эксклюзіўным інтэрв'ю Радыё Свабода адмысловы дакладчык па Беларусі еўрапейскага парламенту, дэпутат з Літвы Юстас Палецкіс. Ён збіраецца завяршыць працу над сваёй справаздачай праз два тыдні, аднак ужо сёння сказаў пра асноўны пасыл гэтага дакладу.
Я думаю, что все-таки надо использовать этот момент, когда обе стороны, и Евросоюз, и официальный Минск подают признаки, что есть возможность возобновить диалог. Но, конечно, это может произойти только после освобождения политических заключенных.
Так само Юстас Палецкіс рассказал, на какой стадии теперь находится праца над ягоным докладом.
Дела двигаются. Как раз на следующей неделе в Европарламенте в Брюсселе приезжает большая группа представителей оппозиции. Будет еще одна конференция по поводу отношений между Евросоюзом и Белоруссией. Думаю, что еще можно будет почерпнуть кое-что полезное. А так уже положено на бумагу страниц 10. Надо будет сокращать до 4 страниц.
Докладчик Европарламенту по Беларуси Палецкис так само додал у нашем интервью, что у наступную сераду он собирается провести гуторку с родными политвязням, користаючися сучасными сродками сувязи. И это так само допоможе у подрихтовцы кончаткового варианту докладу. Тем часом на конференцию в Брюссель собирается старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолия Бецька. И он каже, что теперь есть потреба у трехкроковой стратегии у дочинения Евразвязу с официальным Минском.
И первый крок – вызволение и реабилитация политических связей. По-другое – свободные сумленные выборы. И третье – план модернизации для Беларуси. Тому, что дотычить позиции Палецкиса, по первому пункту тут існує консенсус. На нашей встрече я робил вельми важный акцент. Если мы не хотим снова вернуться до питания номер один, то треба реализовать пункт программы номер два. Это провести свободные сумленные выборы у Беларуси. Если мы останавливаемся только на вызволении политических связей, и робим паузу, и задовольняемся иншими некими питаниями, там, ну, например, обмена смиротного покарания, введение института омбудсмена, то это означает, что мы раз в некий час, ну, вернемся до питания новых политических вязнев. Если это будет подтримано у докладе Палецкиса, так, то это будет вельми-вельми добро.
Это было меркование старшини АГП Анатолия Лябецки. Пресс-вы секретар Министерства замежных справ в Беларуси Андрей Савиных на наше питание о перспективах узнавления диалогу Минску и Брюсселю отказал наступным чином.
Ну, это прежде всего двусторонний процесс, который требует заинтересованности обеих сторон. Господин Палецкис, это еще не весь ЕС. Мы, наша позиция более консолидированная, более понятная и открытая. Мы за всесторонний диалог, открытый и честный, который будет учитывать наши интересы и интересы всех участвующих в диалоге сторон. Мне кажется, что это единственное решение данной проблемы.
Гэтак сёння пра магчымасць аднаўлення дыялогу паміж Брусэлем і Менскам гаварыў прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных. Вы слухаеце Радыё Свабода, Менскі час 18:11, і ў нас на чарзе інфармацыя пра адну з сённяшніх перадачаў.
Недавно Бобруйский межгарнизонный войсковый суд осудил былого милицианта да деючага депутата сельсовета Романа Беспатага на 30 базовых величинь за крадеж 32 мяхового овса. У СВК «Дбель», где Беспятый працавал ночным вартовником на зернятоку, ён передавал небы сверху указания працующим наполнять мяхи збожжем, после чего вывозил их у неведомого на керунку. Суд отбылся, а пытания застались. Мое подороже у «Бель» на Крычевщину.
Передача Віталя Сямашкі у нашому ефірі пазней сьогодні. А зараз на чарзе апытання. Президент США Барак Обама вирішив зменшить собі заробок, каб зекономить бюджетні сродки. Як ви лічите, ці можна чекати нічого подобного від керівників Білорусі? І чому? Отказують жихари Берестя.
Возможно, конечно. Пускай показывают пример тоже, как они заботятся о нашем бюджете. У чиновников зарплата же больше, чем у обычных граждан. И пускай покажут пример на том, что они тоже могут прожить на такую зарплату, как мы.
Ну, только наш президент столько повышает Барака Обама, только изменьшал. То ему уже 120 миллионов за час повышает. Мне кажется, я и не раз шула по радио, что вот президент свою зарплату перечислил в фонд там какого-то там, в некий фонд.
Может быть, Барак Обама сделает это для рекламы, чтобы себе рейтинг поднять. А белорусский президент про рейтинги не беспокоится. Он как скажет, так и выберут. Я не думаю, что стоит ожидать от белорусских чиновников, что они уменьшат себе зарплату. Да, они же не отчитываются, какие у них зарплаты. Строят там себе виллы. А мы же не знаем, сколько у них денег.
Я понимаю, ну, там Барак Обама, Америка, демократия, ну, уж одно говорят об этом. Ну, у нас что? У нас что? У нас что уже говорить о министерстве, о высших чинах этих, Минск? Что вроде у нас в периферии чиновники делают то, что невозможно, конечно, покупают дорогие машины. Покуда их не прижмешь, они ничего делать не собираются.
Ну, конечно, я не против, чтобы они себе уменьшили зарплату. От бережливости пока экономят. Ну и вообще я не верю в то, что наши чиновники смогут уменьшить себе зарплату. Наверное, жадность, да и, как всегда, им денег не хватает. А мы тут и за 500 рублей проживем.
Я думаю, с нашими вообще невозможно. Наши руководители пока своих сынов да внуков не обеспечат. Тут и речи не может быть ніякой. Что они тут что-то... Ну, не ведаю. Може наш президент такі чесні змови, що? Ну, ні, я думаю, що ні.
Такі відкази ми отримали у березні на питання, чи магчимо, каб керівники Білорусі зменшили собі заробок у метах економії. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Матці Вольги Класковської Людмила стверджає, що підтримує контакт з онучкою Мирослави і робить усе можливе, каб найхутчей вилітить у Стокгольм. Суд над Вольгою чекається 15 красовіка. Євродепутат Юстас Палецький у інтерв'ю Свободі знову заявив, що відновлення діалогу поміж Брюсселем і офіційним Мінськом можливе тільки після визволення політв'язнів. Велика вода прийшла на Полесся, розлилася Прип'ять. У Калинковичах за топленные целые улицы. Президент России Путин заявил про возможность будовництва в Беларуси другой нитки газопровода Ямал-Европа. Польша в отказ заявила, что зацікавленности в этом немає. Відома білоруська журналістка, жінка кандидата у президенти Андрія Саннікова Ірина Халіп вернулася у Білорусь після двох поїздок за межу і не засталася там, як деякі чекали. Тепер Ірина на сувязі у Мінську. Добрий вечір, Ірина.
Добрий вечір, Сергій.
На цей раз ви приїхали з Москви. Що ви там робили? Як вас там зустріли? Які вислови з поїздки у Москву ви зробили?
Я вернулася з Москви позавчора, я провела там тиждень у компании своих коллегов из «Новой газеты», своих сябров. Мы разом отзначили 20-годзе «Новой газеты». И вы ведаете, меня сустрели вельми тепло, меня сустрели с великой радостью от того, что мы снова разом, мы у родной редакции. Ведаете, навод, ну, амаль что до слез было приемно снова оказаться у стенах «Новой газеты». Коли казать про высновы с поездки, я не была там, ну, маль что 3 года. И могу сказать, за этот час все ж таки там изменилось вельми многое. По-перше, Россия зробила великий крок на сустрач Беларуси. Коли Лукашенко спотребилось напевно, 16 год, каб упершыню пасля масавай акцыі была ўзбуджана крымінальная справа па артыкуле масавыя беспарадкі, то ў Расіі гэта адбылося вельмі хутка. Значна менш час патрэбілася. Калі я была ў Маскве, там у горадзе Іванава затрымалі яшчэ аднаго хлопца, удзельніка акцыі пратэсту на Балотнай плошчы ў мінулым годзе. И его везли как раз, ведаю, с Иванова у Москву, у Турму. Так что, можно сказать, Россия наближается худко. И в той же час, разумеете, люди, якія долучаются до протестов, их все ж таки больше, чем у нас. У нас громадство не настолько... Мне здаецца, не настолькі актыўная, як зараз непасрэдна там, у Маскве. Тыя людзі, якія былі раўнадушнымі, зараз яны далучыліся да пратэстаў. І знакамітых, вядомых, знакавых, як кажуць, людзей сярод іх значна больш. Разумееце, у нас ўсё ж такі, здаецца, больш... Зараз ідзе працэс у бок запалоханасці большасці. У Маскве ўсё гэта наадварот.
Ірына, раней вы...
Ведаеце, краіна кантрастаў, можна сказаць.
Ясна. Ірына, вы раней пабывалі ў Лондоне і Варшаве, вы там сустракаліся з мужам, з былымі палітвязнямі, і некаторыя ў Беларусі выказвалі меркаванне, што вы можаце адтуль не вярнуцца. Як бы вы цяпер коротка пракаментавалі такія прагнозы?
Мне вельми цікаво, хто мог увогуле выказать такое меркаванне, что я не вернусь. Особисто я ніводнага человека такого не ведаю. Хто мог бы так думать? Ну, что я кажу, ну не ведаю таких людей.
Мне так само ясно, у вас Минску, у вас сын у Минску, як би ви могли не вернуться. До речі, як відчуває себе Данік, як він тримається без батьки?
Даніку, я думаю, що без батьки дрэнна, ён сумує, але, розумієте, у параўнанні з тим, що було раней, коли у яго з батьком не було увогуле ніякої сувязі, коли ні у кого не було з Андреем ніякої сувязі, коли Андрей був ізольований тягом некалькіх місяців і навіть ліст до сина дослати не мог, зараз у ситуації, коли тата і син можуть кожен вечір розмовляти про скайп, яны розповідають один одному, що з ними здарилося за день, навіть хто що снів, і той розповідають один одному. І це все ж таки зовсім інша справа. Це вже більш щільний контакт, який вельми допомагає ободвум триматися.
Сьогодні докладчик Європарламенту по Білорусі, литовський депутат Юстас Палецький, заявив, що відновлення діалогу поміж Брюсселем і офіційним Мінськом можливе тільки після визволення політв'язнів. Як ви думаєте, чи соспіли сьогодні умови для визволення політв'язнів? Я ось гляжу, що сьогодні об'явлено, що Росія знову дає Білорусі 2 мільярди доларів кредиту про Сбербанк.
Умови для визволення політв'язнів, я вже не розумію, чому Європа дагетуль не зрозуміла, що не треба і нельга чекати ніяких соспелих умов. Розумієте, коли Лукашенко застанеться увогуле без грошей і у його не буде іншого вийстя. Це... Разумеется, мне кажется, это абсолютно аморальная позиция, потому что уже давно стало ясно, что только тиск, а не тупое чаканье, а раптом завтра дождь пойдет, только тиск может вызволить политвязню. И нельзя глядеть на Россию, нельзя глядеть на то, а что будет робить Путин. Нехай робить что-нибудь свое. Ті увогуле не спробують розповідати нам, білорусам, що їхня позиція залишається жорсткою.
Дякую, Ірина, за ваші міркування. На сувязі у Мінську була відома білоруська журналістка, жінка кандидата у президенти Андрія Саннікова Ірина Халіб. Я повернулася у Білорусь після двох поїздок за межу.
Он живе у вышини, демон блан стар, як свет, где вятры и сняги, и облака у небе след. И подманливый спокой. Его дом, небокрай, и он лунае над землей. Ляжа под крылом.
Песня «Небо льос орла» у виконанні Крами. Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 18:24. Контроль над газотранспортной системой Беларуси дозволяет российскому боку вернуться до замороженных неколи проектов. Президент России Путин заявил про махчимость будовництва другой нитки газопроводу «Ямал-Европа». С нами на сувязи наш корреспондент Игорь Корней. Он высветлял, чому Россия раптом вырешила узнавить проект, який лечился экономично необґрунтованным. Добрый вечер, Игорь.
Добрый вечер. Ну, треба казати, що на організацію згаданих повночного і повднього маршруту подачі газу Москва пішла найперше за ненадійності партнерів Білорусі і України, і в цьому сходиться більшення експертів. Мінськ і Київ не раз використовували трубу в якості зброї політичного шантажу, несанкціоновано забирали об'єми, призначені для споживців у інших країнах і так далі. Але коли повночний поток по дні Балтійського моря вийшовся Росії у суму близько 7 мільярдів доларів, то Ямал-Європа-2 потягне нашмат мені. 202,5 мільярда. Так ось відказ у тим, що після набуття 100% акцій у Білтрансгазу Росія зняла усі питання по Білорусі і тепер про газові кошти тисне на Київ, як поводля гэткага ж сценару нейтралізувати український «Нафтогаз». Учора у справоздачі Владимиру Путину керівник «Газпрому» Олексій Міллер сказав, що з глядячи логістики, перепамповування проз територію Білорусі найбільш економічно вигадне. Після того, як труба отримала російську прописку, стало можливим поставляти газ до Польщі без транзитних видатків. А у свою чергу Путін погодився, що таким чином здимуться заклопоченості польських сябров і підвиситься надійність забезпечення газом інших європейських країн. Ну, послухаємо аргументи Міллера.
Мы проработали вариант строительства газопровода с территории Белоруссии с пониманием того, что сегодня транзит через территорию Белоруссии по газопроводу Ямал-Европа-1 является для нас самым экономически эффективным. А газотранспортная система на сегодняшний день находится в собственности «Газпрома», и для нас самым эффективным с точки зрения логистики является именно этот маршрут поставки газа нашим европейским потребителям. Будет 100% надежность, потому что если говорить о поставках газа в Польшу, мы будем фактически поставлять из своей газпромовской трубы на границе Польши. Фактически это бестранзитный вариант.
Это был керівник российского «Газпрому» Алексей Миллер. Некалькі польських міністрів уже виказалися відносно ініціативи Москви, і практично усі гэтыя реакції скептичні. Польща не зацікавлена підвищати узровень залежності від «Газпрому». Країна удзельнічає у інших енергетичних проєктах. Ігор, чи може така позиція означати, що задуми Москви можуть залишатися тільки на папері?
Ну, это, конечно, цалком верогодно, бо коли керавництво Польши так и не знойде объективных подставов пускать про свою территорию другую нитку газопроводу «Ямал-Европа», амбітні проекти Москви можуть бути згорнуті ще на початковому етапі. Справа в тим, що без уділу Польщі новий газопровод попросту безсенсовний. Але саме головне, що Польща в перспективі може цілком відмовитися від російського газу. Поводля оценок Геологічного інституту Польщі, запаси сланцевого газу в Україні перевищають 5 трильйонів кубометрів. При щогодовій потребі на узровні 15 мільярдів кубометрів природне родовище забезпечить сировинну незалежність поляків на шмат 10 годів наперед. Ну, залишилося тільки здобути стратегічний ресурс з найменшими видатками. І, як лічить колишній супрацовник Белтрансгазу Олександр Мех, для Росії і повночні, і повдньові потоки покуль залишаються більш актуальними, ніж Ямал-Європа-2.
Фінансові втрати, видите, на сьогоднішній момент так відбувається, на жаль, що фінансові втрати уходять на другий бок. Зараз це головне стратегічне питання. Зараз всі глядять на будущее. І росіяни глядели у будущее, і ви те, що вони зробили, вони зі свого боку зробили правильно. Дані укладання цих грошей, що вони уклали, для їх вирішує шмат проблем. Менавіть для їх. Тут треба завжди глядати, до чого домовляються той бок, до того, той бок, чого вони хочуть досягнути.
Лічить колишній супрацовник Белтрансгазу Олександр Мех, а у нас на сувязі був кореспондент «Свободи» Ігор Корней.
У ефірі «Свобода».
Тепер наші слухачі можуть телефонувати у живий ефір, набираючи номер
29-651-4204. Велком.
Так само по-ранейшому круглые сутки можно позвонить на автоотказник Уменскую 266-39-52.
Можно записать свой звонок и на автоотказник у Скайпе.
Адрес «Свобода радио». Гэта радио «Свобода», Минский час 18:28, и у нас на чарзе Джей Морс, песня «Неправда».
Ты отчуешь позырк на собе. рядом с думки твоей. Але это не правда, все, что навокал, правда только в тебе.
В хвилях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка нагадаю основні теми випуску. Матці Вольги Класковської Людмила стверджає, що підтримує контакт з онучкою Мирославою і робить усе можливе, щоб найхучей вилітіти у Стокгольм. Суд над Вольгою чекається 15 красовіка. Євродепутат Юстас Палєцький у інтерв'ю Свободі знову заявив, що відновлення діалогу поміж Брюсселем і офіційним Мінськом можливе тільки після визволення політв'язнів. Велика вода прийшла на Полесся, розлилася Прип'ять, у Калинковичах за топлене ціле вулиці. Президент Росії Путін заявив про можливість будівництва в Білорусі другої нитки газопроводу «Ямал-Європа». Польща в відказ заявила, що зацікавленості в цьому немає. Ініціативні групи громадян, які протестують супроти політики ущелення забудови Мінську, підписали меморандум об співпрацівництві і взаємодопомозі.